du kjenner, skal vi si, lagets hjerteslag innenfra.
Og jeg går og tenker på at vi skal bli best igjen, og vi skal vinne ting, og that's it, tenker jeg.
Vi har gjort det vi har sagt att vi skulle göra. Och det är väldigt fräschbart.
Jonas Svensson, kommer Fredrik Midtsjø tillbaka till Rosenborg?
Det är inte en riktig man att spöra om. Så pass kedlig med
meg. Nej, kom igen. Alltså, jag prövar en gång till. Jonas Svensson, kommer Fredrik Midtsjø tillbaka till Rosenborg?
Jag vet att han jobbar hårt vartfall för att få bli fit. Så får vi se.
För att alltså det är ju det du uppföljningsfrågan var ju vad vet du om Midtsjø-saken nå? Och det är det som är svaret. Han jobbar hårt för att bli klar.
Ja, så vitt jag vet. Så
vidt du vet, altså. Hør nå, dere snakker vel sammen. Dere debuterte for Rosenborg samtidig i 2010. Dere spilte for Rosenborg sammen i en høy med år. Dere dro til sammen, eller du litt før da, men spilte sammen i Alkmaar. Dere har møtt hverandre i tyrkisk fotball. Kom ikke her og si at ikke du har pratet mye med Midtsjø om det her siste tida.
Ja, men svaret egentlig at ja, han jobber hardt. Altså, det jo ikke noe klarhet i nå. Det tror jeg noe folk vet, så jobber han hardt for å komme tilbake. That's it.
Göran bör Rosenborg hente hem Fredrik Midtsjø.
Det var rätt på saken.
Ja, jag tror det.
Han Fredrik är en väldigt god fotbollsspelare men som en Jonas inne på, det är helt riktigt det. Han jobbar ju knallhart för att komma tillbaka. Han har ju haft en skada. Så vi måste ta det. Jag tror vi måste ta det lite senare alltså. Men jag hoppas ju så Fredrik Midtsjø i fit full stand og hva det blir til det må jo telle opp da
Herregud, så kjedelig start
Nei, da det ikke, vi må være ærlig
Vi skulle sprengåpne 10-årssesongen for Rasmus Saga ved 10 år i år og så det sånn, nei, for så
Ja, men jeg kan si at den var knallgod før den var skadet hvertfall
Ja, for da møtte du den eller da så du den i aksjon spilt mot den, men altså, det en korsbåndsskade som må bli kvitt rett og slett og må bli klar fra, og det har gått ganske lang tid så han driver og tester og ordner og styrer nå og så sies det jo at Hvis den foten holder, så signerer han for Rosenborg.
Det kan hende. Men ring ikke hun selv, da. Ta en telefon når du ringer.
Ingen som tar telefonen når jeg ringer. Men mens vi inne på det, Göran, nå har Rosenborg hentet en masse gamle helter her, sant? Vi har jo lang rekke, vi har jo siste mann sitter sammen med oss i dag. Når kommer Alex tilbake til Rosenborg?
Han skal gjøre ferdig Bodø-kampen nå, på onsdagen.
Ja.
Hjemmekamp på søndag, så er han klar faktisk. For at Jonas har jo en plan på det her. Jeg hørte jo det.
Ja.
Han ringer jo nesten annen hver dag nå, og sier at nå vi jo i hvert fall samlet Ole og Jonas.
Og Midtsjø er på gang.
Fredrik nære kanskje, ja. Vi vet ikke, men vi håper jo og tror. Og så det bare Alex som mangler i firebanen nå, så hvis Jonas gjør jobben sin, så skjer det jo det, vet du.
Ja, vi får krysse fingrene for det, men Rasmus Saga altså 10 år, og mens Petter Rasmus har sitt under ei snøfånd, han dukker vel opp til våren en gang, så det jo en ære da å ha med supervikar Göran Sølvåt. Hvordan har 2026 stelt med deg så langt?
Fantastisk. Det nytt år, nye muligheter. Jeg ser bare positivt på absolutt alt som kryp og går, og er jo særdeles glad når jeg får lov til å sitte der sammen som Jonas. Det er jo, blir jo
med Jonas?
Ja, Jonas, ja. Jeg blir jo, ja, det er jo da, Ole, for all del. Men poenget er det at jeg føler jo litt på det med at som tidligere spiller, og altså Rosenborger på min hals, så det litt artig å få hjem sønnen sine, altså. Og Jonas på en båt en sønn, han, for det startet jo sammen med gjengen der med Alexander, og tette bånd, veldig mye positivt, var og kikket på hvem de trent for seg selv, og det så artig. Og jeg blir litt rørt faktisk.
Det sier jo også litt om hvor gammel vi to begynner å bli da, når de er tilbake.
Ja, og Jonas.
Ja. Så skal jeg være liksom seriøs kritisk journalist i bunn her, Jonas. Jeg kan jo ikke bruke ordet ære om å få en Rosenborg-spiller som jeg kan skrive om hele året, men det er en stor glede da. Det kan jeg si å ha deg tilbake både i Trondheim og i podcasten. Hvordan har du det, Jonas?
Du, jeg har det veldig bra egentlig. Og jeg kjenner jo på det etter at kom hjem og kom tilbake, det har fått meg en sånn boost og mer energi, og jeg gleder meg til å gå på trening. Jeg synes det er artig, rett og slett, kjenne litt på litt sånn ungdomlig gnist når det gjelder fotball, og det litt godt å kjenne på.
så skal vi jo selvfølgelig snakke om Chiaka. Alfred Johansson uttalte det bedre enn meg, det en algerisk måte å si det på. Tangvik, spillestil, og vi skal gå litt memory lane, for at du har jo karrieren, mesteparten av karrieren bak deg nå, Jonas, så enkelt jo, så enkelt jo verden. Men vi skal bli litt privat først I årets første Rasmus-saga, for jeg var jo på Tour de Ski, og nå jeg tilbake I fotballmodus ordentlig her da. Og der snakket jeg jo en del med Emil Iversen og kødda litt med om det 70 millioners kåken hans I Bærum, sant? Som han skal rive og bulldozer og greier, jeg vet ikke hva planen der, men du har jo kjøpt en superkåk oppe I Stockåsen. Skal du bo der?
Det blir jo klart bare småtteri, men Emil Iversen. Han har jo vært veldig taktisk, så ikke jeg har forstått. Men ja, vi har kjøpt oss bolig oppå der, ja. Så det, den, men den kjøpte jo egentlig for et år siden, så den har blitt bygd.
Ja.
Så var ferdig
nå. Men der skal du bo?
Der skal vi bo, ja.
Ja, og du skal spille for Rosenborg. Hva skal din bedre halvdel Marte begynne med?
Hun har tatt et sånn hudterapeutstudie mens hun var I Tyrkia, så ja, når vi kommer på plass så kommer hun til å finne på noe mest sannsynlig inn igjen det.
Og så det jo Lili, datteren, Stockåsen Gjørhansen klubb, altså noen klubb blir det hun skal spille for da?
Nei, det der den litt tøffere, for det Jonsvatn igjen, og det...
Ballbyggen på Jonsvatnet.
Ja, det tror jeg mest skiløpere, liksom. Så der har jeg en jobb å gjøre, men...
Jeg blir sjalla da, eller?
Ja, det, ja eller Ranheim, tror jeg.
Ja, men, riktig.
Også, Strindheim også.
Går det an det også?
Ja.
Ja, da blir det, du får, da, det jo helt sikkert noen årlige til fotballgener der, Jørgen, så da får du drive litt lobbyering for ja, Strindheim, da.
Ja, men jeg ser jo det, det jo nære det, vet du. Det jo midt I mellom alt det her nå. Dokkanøgen, ja.
Ja, hvis ikke blir skiløpet på Jonsson, det må du unngå, Jonas.
Det skal jeg prøve.
Men så ser vi jo litt på Svensson, da. Vi kikket jo litt på den, da du kjøpte hus sant, I desember der, så ble jo økonomiavdelingen vår, gikk jo bananas, så vi har gått etter I sømmene her, så du jo eiendomsmogul blitt, du jo 3-4 hus I Trøndelag og I utlandet, og hva skal du bli, det du skal bli når du blir stor da, som spekulant?
ja, altså man må jo, det gjelder jo litt smart å plassere pengene sine, og så har jeg egentlig fått det egentlig fatteren som styrer mest med det her, så ja. Jeg prøver å fokusere på å spille fotball, I hvert fall enn så lenge så.
Men når du blir stor da?
Godt spørsmål.
Ok.
Vi får se. Nå jeg må prøve å få kose meg med fotballen litt nå.
Ok.
Så får vi se.
Nei, vi spekulerer til å få I det vi på adressehuset, men du har jo en sønn som tjener 1 000 millioner kroner hvert år, og du bor nå fortsatt på Dalen Hageby ja. I huset ditt. Skal ikke flytte til et palass eller et slott a la Svensons du da?
Nå det Alexander som tjener de pengene da.
Det dripper jo litt faren. På farsene da.
Vi trives veldig godt der vi og vi jo bygd sånn at vi trives, vil vi gjerne være, så det handler egentlig ikke om penger her, det handler om trivsel.
Ok, greit. Ja. Men Jonas Svensson også tilbake I Rosenborg. Så du at den gråt på TV-ørene, det gjorde inntrykk det?
Ja, men jeg kjenner igjen mekanismen der. Det ikke så lenge siden du var på besøk til oss, og jeg jo en knallhard person her også. Kom noen tårer da, og så jeg vet hvordan det der og det godt å få det ut, og godt å se. Og det, da det jo også sånn at du mener ganske mye med å komme tilbake.
Ja.
Og det tror jeg det setter mange veldig, veldig stor pris på, og vi vet jo hva vi får inn Jonas. Det jo alltid til stede. Alltid 100% på trening og I kamp og hvor som helst den, og det trenger vi I Rosenborg. Vi trenger noen som har de røtter, noen har de gode egenskapene der I forhold til å bygge lag og være med og styre og kjøre Lasse og ikke sitte på Lasse. Og Jonas en som med å kjøre Lasse.
Fordi at det kom, altså det var jo det intervjuet på RBK.no, sant, da du ble presentert, og hvis du skal være svært konspiratorisk, så kan du si at her sitter en godt voksen mann som nå prøver å kjøpe seg litt sympati I comeback til Rosenborg, men det virket veldig...
Oi, oi, oi.
Det virket, god skuespiller.
For det virket veldig som du kom, ikke bare at det var ekte, for det tror jeg at det med at du kom liksom der og da, og du kom liksom spontant, og så klarte ikke helt å styre det.
Ja, det var, ikke planlagt, nei, for å si det sånn. Det var ikke det. Men jeg hadde på en måte hatt en liksom mistanke om at det kunne skje, da, for litt sånn... Jeg ventet jo litt på at det skulle ordne seg, og liksom med tanken på at det kom til å ordne seg, så kjente jeg at det presset litt på. Så jeg var litt redd for det, så fikk jeg rett.
Men hvor, for vi skal spørre om denne overgangen og sånt etter hvert, men hvor, det, altså hvor mye betyr det for deg at det her løste seg nå, at du tilbake, og at du nå skal spille for Rosenborg?
Nei, altså, jeg veldig glad for det, og jeg har siden jeg dro ut så har jeg hatt et ønske og en drøm om å komme tilbake igjen. Så har det vært liksom jeg har fått gjort mye I utlandet som jeg veldig fornøyd med og så følte jeg nå at nå har jeg gjort mitt på en måte safta presset ut av sitron og så ble jeg da veldig glad for at det var stemt fra Rosenborg sin side for at det jo ikke noe man kan ta for gitt liksom at de skal stå klar når jeg skal eller når jeg vil tilbake og så at det også ordnet seg med Besiktas da, så det jeg hadde håpet lenge på at det skulle ordne seg, og så var det en del faktorer, så det var en del ting som måtte løses, og det gjorde det heldigvis.
Så skal vi, som sagt, da, snakke både om det her, og om en del andre ting, og kjøp og salg av spillere, vi skal snakke litt om det her rekrutteringsansvarlig, og greier, men det jeg tenkte vi skulle starte med I dag, jo at nå har dere trent en ukes tid. Alfred Johansson, Rosenborg-trener, har sagt at året her skal vi litt back to basic, altså fra første vinteren han var I Rosenborg, og vi skal ha et mer fokus på angrepsspill, og det må være litt sånn musikk I ørene dine, Jørgen.
Veldig viktig. Vi må være bestemmende. Altså I Rosenborg så vi såpass bør og skal være såpass stor at vi skal være bestemmende når vi på en fotballbane, og ikke vente på motstander. Og det jo ikke noe å legge skjul på at vi har vært for mye ventende, og da blir det jo selvfølgelig tvil om det vi holder på med, både på trening og I kamper, og det må vi gjøre noe med. Og det handler jo om at du personlig, som I egenskap av hvor du på banen, da, tøft nok til å være med og drive Rosenborg, og ikke gå og vente på noen ting, og det jo der, det tror jeg vi skal back to basic, hvis vi ser på dårlig norsk, så og med innsats, med å tanke på å hjelpe kompisen, da kommer vi langt allerede. Vi kan jo bare nevne sånn lag som Viking, som vant, Tromsø, som var helt oppe I toppen, og det jo en årsak til at de klarer, det en vanvittig innstilling, uten å ha kanskje de største stjernene på laget, men og det jo litt sånn til oss også, at vi holder på å bygge noe, ikke sant? Og den innsatsen som legges til grunn, både på trening og I kamp, det godt nok til at vi oppe I toppen I norske eliteserie, men vi må gjøre det. Vi må ikke bare snakke om det, vi må gjøre det.
Og da jo spørsmålet, hva har dere liksom snakket om den første uka på feltet og I møtene?
Nei, det jo fokus på, som du sier da, og det som jeg snakket mye om å play forward, altså spille fremover da.
Det tror jeg folk skjønner, bare fortsett.
og det, ja, det jo litt av identiteten til Rosenborg, at vi skal gå fremover, vi skal skape sjanser. Vi skal være et lag som presser. Så vi har jobbet bra på feltet allerede, og så har ikke vi hatt så mange økte. Så at, ja, det vel noe vi skal ha enda mer fokus på I Portugal.
Men det liksom da, det som vi så helt I starten, vi ble jo fascinert av at en bekk skulle dra av gårde, at det var tre ganske smale spisser som presset smalt, og indreløperne begynte å presse brett, og ikke minst at begge bekkene får fæle av gårde offensivt. Har dere snakket, det litt de tingene der vi kan forvente å se igjen I år, eller det litt tidlig å snakke om?
Jeg tror det litt tidlig å snakke om, for at det der veldig dynamisk, også utifra kamper. Så jeg tenker at grunnideen vår det at man skal ta styringa, ha lyst til å ha ballen, ha lyst til å skape sjanser, og tør å spille. Og, som sagt, altså, ja, etter fjordsangen så må vi jo gå men, og være ydmyk, men samtidig så må vi huske at vi Rosenborg, og da må vi tørre å ta sjanser, og tørre å gjøre feil.
Og så har vi jo hatt en fjordårshøst med 7. plass, sant? Og en høst som var preget av mye sånn styr, og kok og kaos, og det endte med rotter I garderoben som en overskrift som ble liksom forbundet med Rosenborg og greier og greier.
Du pusset opp garderoben nå som du med bort dem rotterne, skjønner du. Ja.
Men jeg skal først jeg skal spørre Jonas om det samme, men han kommer jo hjem, vi skal snakke om rollen hans, apropos to offensive bekker, sant? Vi skal snakke om rollen hans etterpå, men I garderoben, hvor viktig tror du det blir at han kommer inn der nå?
Jeg tror at det kjempeviktig å ha spillere med en erfaringer som skjer og ikke minst tør å gjøre de tingene som krever at vi kommer et hakk opp. Det vil si at vi stiller de kravene selvfølgelig først og fremst til oss selv I forhold til å vise det når vi til stede, både I garderoben og på treningsfeltet og I kamper. Og den egenskapen som Jonas har I forhold til erfaring både på klubb og landslag jo helt fantastisk å ha I en klubb som Rosenborg, som på en måte med å bygge, på vei til å bygge noen ting nå. Men igjen da, så det snakk om at de som rundt da, må jo skjønne at de ikke kan bare se og på en måte være nummer to, men de må bli nummer en. At de med de som på alerten, kaller jeg det da. For jeg føler at vi har vært litt for mye på vent. Altså, denne mekanismen at jeg starter ikke, altså noen andre må starte. Nei, du må starte med deg selv. Og det er jo en egenskap han Jonas virkelig har bevist både når han var i Rosenborg den gangen, og ikke minst når han har vært i utlandet og landslaget, at han tar det ansvaret, og den er smittsom. Den er veldig smittsom.
Ja, hva tenker du om det, Øran sier? Altså, hva blir din rolle her nå?
Nei, først og fremst altså, har jeg jo lyst til altså, å prestere på banen. Altså, det er jo det viktigste. Og det ja, tror jeg at jeg har ting å bidra med. Jeg føler meg bra sånn, fysisk og fotballmessig, og så klarte rollen min nå, altså nå er jeg jo eldst faktisk, jeg er jo skikkelig veteran, så da er jo kravene til meg litt annerledes enn for eksempel til en Borgersen, naturlig nok. Jeg blir må sette standard, jeg må være et godt eksempel, og så ja, skal jeg og jeg tror også i en klubb som Rosenborg at det er jo lurt å ha spillere som har vært ute i vinteren før og kan ufarliggjøre ting også, for at man presser det best når man har skuldrene, når man er avslappet og skuldrene ned, og i Rosenborg er mye press, men til syvende og siste så er det bare fotball. Så ja, litt jeg skal være en trygghet, tenker jeg, for de andre spillerne.
Men hvordan var det å stå på sidelinja, for at du har jo alltid fulgt Rosenborg selv om du har vært i det store utlandet, sant? Og se et Rosenborg som for det første blir nummer 7 på tabellen, men for det andre er så preget av støy som gjør at Alfred Johansson innrømmer at vi har jo ikke vært nok familie i garderoben, eller hva som ble ordrett sagt, det skal jeg ikke enige her, for det husker jeg ikke, men det ble jo et stort opplegg med det her rottebegrepet og sånt. Hvordan var det å stå på sida og se det? Det skjer med sin egen klubb.
Ja, altså det så jo ikke bra ut. Altså, det sier jo seg selv. Fra utsida så det jo ikke bra ut, men jeg må si, når jeg kom inn i garderoben og ble kjent med guttene, sånn, så det er jo altså, bra stemning, og folk er jo... Det er noe annet å komme hit enn å komme fra en tyrkisk garderobe, liksom. Det,
ja, fortell.
Nei, men altså, det er jo ikke sånn at folk sitter og ser stygt på hverandre, og så... Som det kan se ut som da, fra utsida, det er jo... Så det... Jeg visste liksom ikke helt hva jeg skulle forvente, men jeg har ikke sett noe til den dårlige stemningen da. For
men nå blir du en premissleverandør for å skape både god stemning, og det gjør han etterlyser her, en vinnekultur hvor folk er i framfotene, sant, og vil styre kamper i stedet for å kanskje bli litt styrt. I fjor ble Rosenborg beskyldt for å ligge mye lavt, ble beskyldt for å tilpasse spillestilen sin mye til motstanderen, og Johansson måtte tåle en del tøffe spørsmål. Nå blir jo, altså, det er jo en del press på skuldrene til en som har den erfaringen du har, da.
Ja, det kan du jo si, men jeg tar jo gjerne det presset, og så heller meg enn de andre, på en måte, eller unge guttene. Så det er en del av det, og som sagt så er det fotball, liksom, det går bra, og så tror jeg lærte mye av å være i beskikt, altså, for at ja, der snakker vi press, og så blir det kanskje noe press på en litt annen måte, at jeg også føler en større sånn eierskap til, at det blir litt mer personlig.
Ja.
Men det er fotballartig, det er sånn det.
Og hvor skal du spille hen? Altså, du snakket om, før vi gikk på her, så du snakket om at du får hjem ungene dine. Aslak von Witter er jo et barn for deg, for han er jo fra Strindheim, og du har jo sikkert nesten trent den da han var liten nå, kanskje?
Nære, i hvert fall nære.
Han er jo hentet for gode penger, som høyrebekk, på god lønn i fjor sommer, altså som en profil. Nå kommer det en ny profil her, som er på papiret, høyrebekk, med voldsom erfaring. Han kommer jo gratis da, så overgangssummen er jo ikke sånn som Witter, men hvor skal Jonas Svensson brukes?
Han Jonas, han er litt potet da, vet du, for meg, fortsatt. Vet jo at han har spilt back i ganske mange år, men det er jo ikke noe skrevet i stein for meg. Jeg har jo etterlyst på en måte en sånn, kall det en grovarbeider, snakket om det også. Den som du kan stole på som er der, jamfør Edvard Takseth høsten 2024, Vi må ha noen sånne, og Jonas har jo størst erfaring som back, og jeg tror ikke det noe problem å spille venstre side heller, for all del, men jeg ser ikke borti fra at han kan flyttes litt lenger frem på banen nå. Sånn i mitt hode, men nå er jeg heldigvis ikke trener for gjengen da. Det en Alfred, og en Alfred må jo finne ut av det, hvordan det mest hensiktsmessig å bruke den type spiller som en Jonas er da, og for meg er det jo bare plussa å ha to sånne robuste som en Aslak frisk da, og en Jonas frisk på hver sin side. Men altså, her er det gode fotballspillere, kler roller, og Jonas har jo kledd en backrolle i mange, mange herrens år, og om det er høyre eller venstre, jeg tror ikke jeg er så farlig, men han kan den backrollen, og for meg er det sånn at hvis du snakker om å komme tilbake til basic da, med Rosenborg som skal være det ledende laget, spesielt på hjemmebane, da, og være fremme i fotene, som du sier, så handler det om at du skal være i posisjonen din flest mulig ganger, det vil si i rollen din. Er du back, så er du back. Du er ikke høyre kant eller venstre kant som back. Det kommer av, som Jonas var inne på det, det kommer av spillets gang, av det som skjer ut på banen. Og det tror jeg litt misforstått til folk, at ja, men vi må jo være med opp. Nei, du må ikke være med opp for en hvert pris, for da tar du på en måte en plass, og kanskje i forhold til en indre løper, i forhold til en sentral midtbanespiller, og så videre. Altså, rollene må bygges i forhold til at du er ansatt i Rosenborg Ballklubb, som høyreback, venstreback, keeper for den saks skyld, og sentralen, og så videre. Og det er der vi må bygge, og der vi må bli bedre til å dyrke rollene våre, vise hvordan rollen er, både overfor seg selv selvfølgelig, men ikke minst overfor de andre, og det er jo det som er læringen her, og klarer vi det, så blir vi fort et topplag. Så enkelt og genialt er det herre her.
Og da startet Gjøran med å snakke om Jonas, og så endte han opp med en helt spillestil uttalelse. Det var fint det, Gjøran, men og vi vet at du brenner for det, for det har vi snakket om før, ja du. Men tilbake til deg. Skal du spille venstrebekk? Skal du spille indreløper? Skal du spille høyrebekk?
Opp til treneren.
Ja, dere har vel snakket litt om det?
Nei, ja, vi har, altså, nå, på trening nå så har jeg jo, jeg vet ikke, du kanskje vil ha sett på, men da har jeg vært mest på venstre siden, altså venstre back. Og så er jo spillet nå, så fotballen nå er jo såpass dynamisk, og du kan gjøre rollene til din egen, og så. Så det, ja, jeg tenker at jeg kan være et alternativ på flere posisjoner, men nå, altså naturlig nok har jeg jo spilt høyre back mest i karrieren, og så. Ja, det er egentlig opp til Alfred.
Sånn. Har du venstrefot?
Den er ok, men klart det blir jo litt mer sånn, hvis jeg skal spille på venstre, så ser jeg for meg litt mer sånn inverted.
Så du ser for deg det langskuddet nå, når du er på vei opp. Da bruker ikke venstre, du bruker høyre.
Ja, men det er ikke verst å skyte med venstre.
Det skjer der, ja. Faktisk. Da er vi det jeg ville ha hørt.
Faktisk.
Ja.
Ja,
men da er vi der, da.
Ja.
Men du ser lyst på å spille venstrebekk hvis det blir rollen din?
Ja, i hvert fall hvis det er for Rosenborg.
Og så er det da Portugal i morgen. Vi var så vidt innom det. Vi tar to setninger om det, og så har du ikke hatt noen møter om det. Hva blir fokus der? Hva skal dere øve på å jobbe med?
Vi har ikke hatt noe sånn mye møter egentlig til nå, for det har vært mest trening og en del sånn markedsting og sånn som må gjøres. Så, ja.
Det er greit, men dere skal spille fire kamper der, og du kommer tilbake, du kommer nå fra egentlig i sesong, sant, i Tyrkia hit, så vet vi at du har spilt ganske lite kamper i Tyrkia. Er du klar til å gå og levere 90 minutter allerede mot på fredag den første kampen?
Jeg tror ikke det er planen at noen skal gjøre det.
Nei, men er du matchfit liksom, eller hvor langt unna er du?
Jeg er 90 minutter, altså jeg hadde jo fått det til, men det har jo mest med sånn skaderisiko å gjøre sånn. Jeg har blitt litt ståbæk etter hvert, hvertfall.
Men du kommer ikke tilbake med noe lyter eller skader eller greier. Du er trener som vanlig, du er spilleklar og tilgjengelig.
Ja, jeg har trent alt og har ikke logge nå på fysiobanken.
Nei.
Sånn. Jonas, du snakker Jonas Svensson.
Ja, ja.
Aldri vært på en fysioterapibank.
Nei, det er jo mannen som, vi snakker, sitter med mannen som bestilte smål på Rosenborg-drakt for å få fremheve attributtene. Det var jo det som skjedde.
Jeg lurer på om det er ekstra smål.
Så vi regner med at fysikken er i orden, men så håper vi da i Portugal at lytterne våre blir bedre kjent med sportsjef Finn Bogason, der vi har lagt inn et ønske om å møte han til podcast i Portugal, og der vil jo kjøp og salg av spillere bli tema. Gjøran, du jo veldig opptatt av de her rollespillere, sant? Kan det, hvis det er litt sånn back to basic, i fjor så var det jo litt sånn, vi diskuterte mye hva egentlig Rosenborg gjør, hvordan du spiller, back to basic, blir lettere da for Finn Bogason å finne rollespillere også nå enn det kanskje var i fjor, eller?
Ja, altså, det jo samarbeid her da, med, selvfølgelig med hva du trenger, og trenerne kan tenke om, men jeg jo, hvis vi har et sånn utgangspunkt som vi har bestemt oss for nå med 4-3-3, så for meg er det veldig viktig dere med å plassere folk i den rollen sin, ja. Fordi, og så lenge, og det kommer, nå er det jeg som snakker her, ikke sant? Det har ingenting med utgangspunktet, hva de mener, dem som i Rosenborg, for meg. Altså det utgangspunktet mitt med 4-3-3, det at du må ha to brede kanter på topp, og som tar på en måte alltid den motsatt bevegelse av en midtspiss. Det da du får den dynamikken. Jonas snakker jo om dynamikken, ikke sant? Du må få motsatt bevegelse for å få dette til å fungere, og det vil si for meg, så er det sånn at du kan gjerne starte da, med å lure litt smalt på topp. Altså, jeg er jo veldig opptatt av siste tredjedelen, for der har vi slitt. Men at vi blir brei til slutt, at vi får motstanderen til å bli brei, at vi får mer plass, bedre rom i feltet til å score flere mål. Altså, det er jo mekanismer her, og da kan ikke vi ha møtende kantspillere for ofte. For da blir Jonas og på venstre for sin side, da, og en Aslak på høyre, på mange måter litt skadelidende i forhold til å føle på dette, at det blir altså at du må alltid oppover på banen. Det er ikke bestandig at du skal det. For at da kan du også okkupere for mye rom, som gjør at det blir enda trangere. Og det er jo det som er litt fotballen, at vi må være litt lur, at vi skaffer oss de rommene og bruker de rommene rett. Og det er jo både om du er back eller kantspiller eller sentral, så er akkurat samme prinsippene og indre løpere.
Men hva man da kjøper når man venter Svensson, og så skriver jo i dag om Armin Sjakta, som jeg ikke klarer å uttale helt riktig, er jo navnedysleksi, sier Rasmus, det er jo greit det. Men han er jo en klink nier, sant? En midtspiss. Jeg vet ikke hva det har å si for Ole Sæter, annet enn at det kanskje betyr at han da får seg en ny klubb i vinter. Han har jo vært åpnet for det selv også. Men så har vi jo den her Tangvik-saken solgt for da en totalsum på 45 millioner. Det er bra med penger det. Og så kommer jo Valstedt inn. Leopold Valstedt inn etter alt å dømme. Han er jo ikke her enda. Har du sett den?
Det så.
Nei, jeg har ikke sett den heller, men du er jo...
Jeg kan gå til gangen her og sjekke.
Kan du ikke gjøre det? Han var jo veldig god i Odd, og så har han vært benkevarmer i Danmark, så får vi nå se hva det er, opp mot Rasmus Sandberg, som helt sikkert nå ser sin snitt til å utfordre enda mer. Du nikker. Men hva trenger Rosenborg ellers da? Ja, apropos rollespillere, trenger de midtballespillere, trenger de en kant? Du har jo Duris som i fjor har både indeløper og ving.
Jeg er jo spent på, altså, vi er jo inne på dere med at vi må bli Rosenborg igjen, og det vil jo si for meg, at, og spesielt på hjemmebane, at vi har en sentral også, da, som er mye mer offensivt og anlagt og målrettet i forhold til å hjelpe både indreløperne og forklare indreløperne at de skal frem.
Der er jo Selnes.
Ja, riktig. Og da må Ole ta det ekstra taket nå og bygge Rosenborg sammen med resten selvfølgelig mer offensiv på Lerkendal, for at det har vært for lavt. Og det vet jo Ole selv, så det er jo ikke noe problem å si det. Og det der er litt viktig å si også, da, i forhold til å være nøye med at vi kan jo ikke bare si at jo, vi skal bli bedre. Jo, men hvordan skal vi bli bedre? Det er da, det handler om.
Men da trenger
ikke være rakettforsker for å skjønne at vi skal flytte en sentral midtbanespiller høyere opp på banen på Lerkendal for å bli mer robust i angrep.
Men nå spør jo jeg hva Rosenborg trenger, men Selnes kan jo få til det.
Selvfølgelig. Ja. Ole har jo bevisst det før. Mm. Det er bare at han må få lov å gjøre at å være den sentralen vår i forhold til egenskap som han har, både som han har et godt skuddbein, han har ikke minst et godt fotballhode som gjør at han kan tre gjennom folk, men du kan ikke gjøre det på egen banehalvdel, vet du, for da blir det for lang passning.
Men hvis du skal være sportsdirektør, hvordan garderobe har du kommet til, og hvor god kvalitet er det på det laget her? Altså, er det et lag per nå som kan kjempe om seriegull allerede i år?
Nå er ikke en Pål André Helland som sitter her.
Ja, det er så bra spørsmål da. Du kan ikke spille. Hva du ville gjort, Jonas, hvis du hadde vært
trener nå? Nei, men det, det har jo dem styr på. Liksom, det, kan, det er ikke min jobb. Jeg tenker at man må... Så først og fremst må man fokusere på å få det beste ut av dem som er. For at, det fikk man jo ikke i fjor høst. Og så blir det alltid... kommer det over overganger, og det trengs... alltid også, for at det er litt greit å få en litt ny energi og ny ansikt. Og i hvert fall når vi har solgt spillere nå som, ja, for eksempel Sander, som er, jeg tenker er helt fantastisk for klubben, at man får igjen solgt en lokal ung gutt, og det, klart han er en god spiller, men vi, da skal man liksom klappe seg på skuldra og være stolt av det, for at det viser igjen at ja, vi satser på egenprodusert og klarer å utvikle spillere.
Jeg setter jo at Enke jo så knaker her nå, vet du, i forhold til ting og tang. Så fotballen og generelt også, skjørte litt til ferskvare. Og det som er litt av poenget her da, at men den ferskvaren må du være med å bygge selv da. Du kan ikke gå og vente på at det noen andre som kan bygge den ferskvaren din. Det du som har ansvaret for å bygge opp den, den kalde skjørteliten, sammen med andre selvfølgelig, men og der må vi være flinkere. Vi må vise på trening og vise i kamper at du kommer ikke her og tar hverken plassen min eller, eller kødde med meg se på en sånn type i kampsituasjon. Vi må være vinnende i dueller, vi må være vinnende i forhold til at vi har Rosenborg-drakten på oss. Altså opp med haka og frem med kassa. Og det savner jeg litt i forhold til den der at vi har på mange måter har gått i den fella at vi kikker litt ned på skoene våre, og så blir vi litt, kall det, ubevisst destruktiv, og litt laid back og dårlig offensivt i forhold til å ha trua. Det er smittsomt det her.
Men, hva, men de spillerne finnes i Rosenborg i dag, eller må det hentes?
Nei, det er jo det som er poenget, at vi ser jo rundt omkring ellers, og ikke sant, at vi må ikke glemme det, at hvis vi er med å hjelpe til alle sammen nå, Jonas er en av dem, så går dette veldig fort å få snudd, men det går ikke av seg selv. Vi må være flink med hverandre, og det er jo litt sånn i forhold til dem, sånn strategien med å snakke om at de hadde en familietur ut på Frøya her nettopp.
Ja.
Og det, altså, vi må tørre å ta det taket. Vi må ikke være domsnille da, og si at jo, men vi skal snu her. Ja, men du må jo være klar over at det krever ganske mye å snu denne skuta.
Hvordan har starten vært da, på de første øktene? Er det et Rosenborg med kassa frem og haka opp, eller er det fortsatt må det jobbes for å bygge skjørt litt?
Ja, det synes jeg, og det er jo noe vi har snakket om også. Og så tilbake det vi snakket om nå, altså hvordan man bedømmer kvalitet på spillere og tropper og sånn, det snur veldig fort. For at klart i høst, når laget ikke fungerer, så er det veldig lett å si at han er ikke god nok, han er ikke god nok, han er ikke god nok.
Mm.
Og så snur det der hvis laget fungerer igjen. Så jeg tror første fokuset må få, også få ut det meste av alle dem som er, og så som sagt blir det sikkert noen overganger. Ja, jeg synes vi har det som man sier med skjørt litt, altså det er alfa og omega, og ja, spesielt i en klubb som Rosenborg, ja, der det blæser litt på toppen når det går dårlig, så er du nødt til å stå i, og det kommer til å komme dårlige perioder i år også, men det må jo komme oss ut fra fortere enn vi gjorde nå i høst.
Og det er viktig det Jonas er inne på her i forhold til at vi må ikke gå i en fella og si hele tiden at vi trenger noen, og vi må ha noen nå. Selvfølgelig må vi supplere hvis vi mangler, men vi må ikke gå rundt og si at vi trenger noen hele tiden. For det er det som skjer da, at de som er her da, men jeg vekser jo ikke akkurat skjørte litt på det. Dere er jo flinke til, Ole, i forhold til at vi må ha noen.
Nei,
vi må være med alle sammen, ja, og bygge, og så får vi telle opp, men altså, vi må gjøre det. Jeg tror det har vært for mye fokus på at ja, vi har ikke godt nok lag, vi har ikke gode nok spillere, men se på Tromsø, se på Viking, da, hvor stjerne har de da? Mm. Så det er jo som vi er inne på her, at ferskvaren, skjørte litt, det vekst med gode resultater, vekst med innsatsen, men det er viktig for oss å være ærlig på det at ikke bare kanskje, men den innsatsen som det er sikkert ikke bevisst, men innsatsen som var i forhold til din egen posisjon på banen i fjor, i snitt var for dårlig i forhold til å bli ledende og vinnende ut av situasjonene.
Ja.
Du ærlig, altså det vi er inne på.
Men media skriver jo om kjøp av sånne spillere, og leserne
elsker det.
Ja, ja, altså supporterne elsker jo det her. Så derfor det driver med det derfor det her så stort fokus også, og vi skriver jo om Sjaka, vi skriver jo om Valstedt, og folk opptatt av det, og nå kanskje kommer det må, men før vi slipper helt det her med overganger, det blir jo spennende å se, det jo en del spørsmålstegn i troppen i dag, teller jo troppen ganske mange folk også, for at det ble jo sleppt opp en del juniorer i fjor høst, og jeg tror vi før Tangvik dro nå, tror jeg vi telte 30 navn på RBK.no's side på A-lagspillere. Det ganske mange navn, og så får vi se hva som skjer med det her bekkene etter at Svensson har kommet inn, og så Utegård Jensen, Pereira, det er en del lånespillere tilbake, Aga Holte Sletsjø, Sittem rolig og er med hele året, og greier og greier, og så er det jo en ting jeg skal spørre om også, før vi går videre, og det er Det var jo mye rykte rundt Alex Sørloth også i januar. Liverpool var nevnt, Juventus var nevnt, og så begynte han å spille fra start igjen, og så begynte han å golde noen goller igjen, og da blir han vel i Atletico da?
Ja, han er Atletico-spiller.
Ja.
Klubben har sagt at han skal ikke selges, og det er jo veldig godt å høre. Men så er det sånn at det er ingenting som er skrevet i stein, fordi at han, heldigvis så har han det i blodet, samme som en Jonas, jeg kjenner jo en Jonas også veldig godt, at de har det i blodet, Jonas og Alexander, at de tenker utvikling og være med og gjøre det her så godt som mulig, og da vil ikke de sette og se på, da vil de være med og drive det her, og det er et godt utgangspunkt, og det er litt Alexander også, hvis han havner på benken igjen, så kommer det helt sikkert, og jeg har jo trent det hele vinter for å bli sterkest mulig, og hvis han fortsetter Diego Simeone sånn som han har gjort, så skal jeg nedover og banke opp igjen.
Ja, men nå spiller jeg noe, så da trenger du ikke å banke som
tom. Nei, det er det jeg mener. Da er jeg jo rolig og kan trene litt mindre.
Følger du med, Alex?
Det er litt sett i slåskampen der.
Men følger du med, Alex?
Ja, ja, klart jeg følger med. Jeg har ikke sett så mye kamper, men jeg har varsel på når han skårer, så det klinger ganske bra på klokka mi.
Og så blir det match neste uke da, mot et annet norsk lag, som lytter han og Rasmus Saga ikke er så veldig interessert å snakke om, men Bodø Glimt er det, du skal ikke snakke om det kanskje, men det blir i hvert fall en kamp for å overleve for begge lagene.
Vi kan jo snakke om det, så det er jo norsk fotball vi snakker om.
Ja da.
Og Bodø Glimt slo Manchester City sist, jeg synes det er helt fantastisk. Og det,
tenker du Jonas om det? Synes du det er fantastisk Jonas, at Glimt slo City?
Best å fokusere på seg selv, ikke, ja. Men klart, det er jo uten tvil bra for norsk fotball, og du ser noe, altså, når vi selv spiller av noe, så er jo det jo, på grunn av at norsk fotball gjør det bra, så får vi mer penger. Så, men man, ja, man har noe å strekke seg etter, for at de er gode.
Og hvis du klarer her, vet du, nå er vi i januar. Jeg sier det at nå er vi så, vært så god, og heldig og god, alt dette som vi ser det da, og et EVM. 2026. Norsk fotball har startet veldig bra, Bodø Glimt, Brann i går, ja, og det der er sånn som jeg ser for meg, at hvis jeg er med på en bølgen her nå, og tenker positivt, og at herre er, vi er et lite land, et nesten et uland i forhold til hvis du tar det store med fotball, men vi er bra altså, vi må ikke glemme det, og det står flere sånne tanker om at vi er gode, og få limt inn her positiviteten, og herre min jul da, hvor vi skal boltre oss i 2026, sånn tenker jeg da.
Ja da.
Ja.
Og det,
ja da.
Ja, men jeg prøver å gå videre her.
Ja, ja, ja.
Du tar så, du starter smalt, og så blir det, det blir sånne vyer.
Ja, ja, ja. Det er jo sånn. Det
er ikke nytte da.
Nei, det er ikke noe nytte. Det er helt greit. Det starter liksom med Johan Svensson Venstrebekk, og så er vi tilbake på, ja.
Men det vet du når du inviterer.
Ja, ja, men det er helt nydelig. Jeg elsker det jo, men da må vi av og til justere den tilbake. Det er liksom Nils Arne, vi hadde han i podcasten mange ganger også. Startet med et spørsmål, så hentet den opp en helt annen plass, og så dro vi den tilbake. Og det var helt strålende.
Jeg er jo gjerne vaska.
Ja, du er jo i hvert fall fotballpunch, Jørgen. Men så har Rosenborg hentet Finnbogason. Nå skal det hentes en rekrutteringsansvarlig. Du skal ikke du være sportsdirektør, da, men du har vært i Alkmaar og i to klubber i Tyrkia. En scoutingansvarlig, rekrutteringsansvarlig. Jeg vet ikke hvor vanlig det er i utlandet, men hvor viktig er det?
Jeg tror det er mer vanlig i Nederland enn i Tyrkia, i hvert fall. Det tror jeg, men klart som Alkmaar er jo i toppklasse på sånne ting, og det tror jeg er viktig, og viktigere og viktigere. Så for at, ja, jeg tror du får høyere treffprosent, og da du ser noe hvis du kan hente gode spillere, og du får ut det beste i dem, så ser du hvor business det er, da, hvor mye penger du kan tjene på det, så det tror jeg er viktig.
Og da har det vært en islandsk sportsdirektør, svensk trener, og snakket om en norsk rektorrettsansvarlig, for dem skal tross alt være aller, aller, aller best hjemme i Norge, med tanke på utlandingskvote og alt det der, og det blir det Daniel Fredheim Holm, da. Han kjenner vi fra før.
Daniel kjenner vi. En veldig ok fyr. Nå vi jo veldig langt frem i forhold til at vi vet jo ikke noe om det, da. Men det jo et navn. Og som Jonas inne på, det her viktig i forhold til helhetstenking, da. Jeg vet jo at i Manchester City så var det en gang i tida som hadde ansvaret her. Jeg tror de 11 nå. Jeg snakker om 11 sånne som fer rundt og kartlegger og får tak i og sjekker. Og det er jo butikken. Altså vi snakker butikken, at du, gjør, altså, du må gjøre dette på rettelig måten, for at du jo, vi kommer ut bort ifra at vi en selgende klubb i forhold til den store fotballverdenen. Og da må vi jo plukke og gjøre det riktig i forhold til de tingene der. Og den er usett vanlig viktig, den der jobben som...
Men vi har jo nevnt Fredheim Holm, vi har nevnt blant annet Jondvik, sant? Vi har i hvert fall nevnt norske personer, og kanskje det er riktig med nordmann der da, jeg vet ikke.
Ja, jeg tror det litt viktig i forhold til både kalle nærområde, distrikt, nærområde utvia Norge først og fremst, for det der vi har dem rundt oss og har råa, og ikke minst råa til å få dem hit. For det koster jo masse penger hvis du skal begynne å gå for vidt også. Så det er viktig å ha noen som har kjennskap, tror jeg, til både nærområdet hvis man ser til Norge, da.
Vet du hvem du blir?
Ingen kommentar. Jeg har feiling.
Jeg vet det, men ingen kommentar.
Nei, vi får nå se, men det noen navn som har vært oppe der, og så har det vært litt stille den siste uka, og så blir vel en ansettelse ganske snart, men så får vi nå se, men tilbake da, til Jonas selv. Altså, du dro jo fra Rosenborg etter 2016-sesongen. Du har vært 10 år ute. Hvordan er det kommet tilbake? Det har vi snakket mye om, men hvordan har liksom Rosenborg levd sitt liv mens du har vært borte? Vi har snakket litt om fjorårsøsten, men generelt, du er jo omtrent en av de siste som vinner seriegull med Rosenborg.
Ja, det har jo vært... Jeg synes det er veldig spesielt å komme tilbake, for at det er selvfølgelig mye som har forandret seg innad i klubben, og så er det mye som er likt også, i hvert fall, altså brakka det skjer helt likens ut, garderoben, alt. Men på de årene så har det jo skjedd mye. Altså det er jo den andre Rosenborg jeg dro fra. Altså det skjønner jo alle. Og norsk fotball også. Klart på den, altså når vi vann i 15 og 16 år, så hadde vi jo ikke egentlig så mye konkurranse, sånn som det er nå. Nå har du flere topplag. Generelt høyere kvalitet til ligaen. Så det har skjedd mye norsk fotball fra jeg dro.
Men hva er forskjellig i Rosenborg da? Bortsett fra at det er ny trener og nye spillere, som sagt.
Forskjellen i... Altså, da var vi jo et klinkt opplag, og så vi var det beste laget. Egentlig sånn, og i fjor kom vi på 7. plass, og sportslig er det jo... Og hadde mer, kanskje, erfarne spillere. Men vi startet jo en plass da, altså det var ikke sånn at det var bare fryd og gammel i 11, 12, 13. Og, ja, 14 tok det jo seg opp da, så... Jeg har vært med på dårlige perioder, det var dårlig økonomi da også, så det var ikke bare fryd og gammel da, men klart 15 og 16 var jo ja, to fine år med Rosenborg øyne.
Nå har det gått, nå skal Rosenborg inn i sin 9. sesong på rad uten en rente, to mente, kanskje ta feil, 8. sesong, 9. sesong på rad uten et seriegul eller en titel. Det er vel strengt at, nå skal ikke jeg mene så mye, men kanskje i lengste laget.
Det er for lenge,
ja.
Det er ikke noe tvil om det, men jeg tenker, ja, det blir et sånt spørsmål om troverdigheten min nå, hvis jeg skal sitte og snakke om gull i år, liksom, for at jeg tror vi skal fokusere på å bli bedre, og så fokusere på prestasjon. For at, men klart, sist jeg var her, så var jo det eneste riktige svaret, når vi var målet for sesongen, man kunne jo ikke si noe annet enn gull. Og så må man stikke litt fingeren i jorda, og så kan man selvfølgelig ha drømmer og sånn, men jeg tror vi må fokusere på oss selv, og bli bedre, først og fremst. Og så ja, får vi se hvor det er igjen.
Men da du dro, så dro du etter å ha slått Kongsvinger i cupfinalen. Det er dobbelt andre året på rad. 15 og 16. Så drar du da til Alkmaar i Nederland. Hvordan har de her ti årene vært? Har du omtrent glemt å snakke trønder enn av Reimen?
Ja, det er det. Jeg synes det er veldig egentlig fornøyd med det jeg har gjort i utlandet. Jeg har spilt egentlig fast hele tiden, bortsett fra noe de siste månedene. Så, og har lært mye, både som fotballspiller og som menneske. Og det har vært to forskjellige opphold, kan du si. Først i Nederland og så Tyrkia. I Nederland så lærte jeg veldig mye som fotballspiller. Jeg hadde en fantastisk trener i Arne Slott, som ja, de fleste vet av nå, rekna med. Og det var jo hans første jobb, så han lærte mye. Han har på en måte formet meg egentlig som fotballspiller. Og så...
Ja, hva var det Arne Slott formet deg til som var så bra? Nå er han jo under noe press, ja, det går litt bedre igjen nå, men noe press i Liverpool.
Ja, nå er han litt på sliteren, ja, men det var fantastisk i fjor, han gjorde jo godt med Feyenoord da. Så, nei, og den nederlandske måten å spille fotball på, teknisk, mye fokus på riktig touch og... følte det hadde vært en bedre teknisk fotball, og sånn taktisk så var han også litt han var veldig inspirert av Guardiola, så han var litt sånn, nå har jo flestene tatt etter det, og jeg spilte veldig mye sånn inverted fullback, og backrollen min var helt annerledes der enn jeg hadde vært i Rosenborg.
Innerlap i stedet for overlap?
Ja,
altså kom på innsida i stedet for på utsida?
Ja, og da hadde jeg kunne ha en bred kant, stort sett, mens ja, det var litt annen måte å tenke fotball på. Og det lærte jeg mye av. Og så Tyrkia-oppholdet der...
Ja, men vi må stoppe litt i Nederland, for at du havnet i Alkmaar, spilte der noen sesonger, bodde vel sammen med Mitsjø, vel?
Ja, altså, i Amsterdam, ikke så langt unna,
nei. Nei. Og hvordan var du på den kåken? For her var det jo glade ungarstider.
Nei, han hadde damme. Så det var... Ja, mest fart i min kåk, tror jeg. Så det, men det var veldig fint steg, for at vi bodde i Amsterdam direkte fly fra Trondheim, så jeg hadde jo mye besøk, og det føltes veldig enkelt å tilpasse. Og det er jo helt essensielt når man skal prestere på banen. Så jeg tror det var et fint steg for meg, for jeg tror ikke jeg har vært klar for et... ja, for eksempel så var jo Trabzonspor og interessert i meg noen måneder før der, men... Ansett var et safe og godt valg, da, tror jeg.
Rett fra back og snakke om back og inn, på innsida og ikke på utsida, så over til ungkarslivet, det er
jo
bra.
Jo, men altså, tidlig 20-åra i Amsterdam City.
Nå husker ikke jeg
det er mye, hvordan det var. Nei, det er jo en internasjonal storby. Det er mange fristelser og lurerier og fester og bykvelder og utesteder og greier.
Du har mye muligheter, ja.
Du ble ikke tatt av...
Det er mye kanaler, ja.
nei, jeg husker jeg ringte dere da du bodde nede, og det var mer sånn å game med kompiser, det var ikke mer farlig enn det, men så drar du videre til Demirspor da, og det er jo, Gøran, du skal få snakke om Bursaspor, du var der 12 minutter du også, tilbake på 80-tallet, men for oss som da bodde i Trondheim, så det ut som en sånn, er det et steg opp, eller er det et steg til siden, drar den bare for pengene, hva er grunnen til at den drar dit?
Men jeg har alltid vært litt sånn fascinert av Tyrkia egentlig, og ja, da Trabzonspor kom etter meg her, så var jeg liksom litt som ble vekket til livs i meg, at jeg synes det er litt interessant med et sånn eventyr da, og oppleve kulturforskjeller og lære språk og sånne ting. Så også har jeg snakket en del med Alex, han hadde vært veldig positiv opplevelse i Trabzonspor, så jeg var alltid hadde en liten sånn lite ønske om Tyrkia. Og så var det jo under korona, så det var ikke så mye overganger, så hadde jeg også brudd i foten. Hadde kommet tilbake på våren der etter brudd i foten, så jeg mistet kanskje litt sånn momentum da. Så ja, det ble på en måte det som ble det beste tilbudet, sånn all over. Og så er det litt vanskelig når man var gratis, og så er det sånn, hvor lenge skal man vente? Skal man hoppe nå, og så eventuelt sitte med svarte per senere? Og så hadde han en tilbud tidlig som jeg takket nei til, og så, ja, det er litt ja, det å være bossmann, det var.
Hva takket du nei til da? Det kan du si i dag, det er jo 100 år siden jo.
Ja, det jeg takket nei til, som kanskje ettertid jeg kunne ha sagt ja, det var jo Arne Slott gikk jo til en klubb i Rotterdam.
Ja.
Og det hadde jeg mulighet til, men det var ganske tidlig i overgangsvinduet, men da var jeg litt ferdig med Men Nederland og ønsket egentlig ikke det.
Raket Arne Slott.
Ja, overskrift.
Feyenoord.
Kanskje.
Men da, han sa ikke det?
Nei, jeg sa ikke
det. Klubb i Rotterdam, litt, sa
Ja, men da må jeg tenke, da må jeg bare gå tilbake og sjekke på Wikipedia.
Det er riktig, det.
Det er bare, jeg bare Sparta og Feyenoord, og Sparta er vel ikke så...
Men han Jonas var jo godt for seg, vet du, så var det penger på grunn av pengene og resten av Tyrkia. Nei, jeg ser at kulturen og opplevelser og alt det, jeg var interessert i de pengene og kulturen.
Helt sikkert. Men for dere snakket før vi gikk på at Bursa var jo hovedstaden i Byzans før Istanbul.
Jo, så, rike.
Så klart du dro for kulturen, Gjøran. Ingen som tviler på det.
Nei, men det er en pakke selvfølgelig.
Ja. Men hva var Demirspor? Var det, altså, det var jo en klubb som faktisk var ganske bra i Tyrkia, det viste seg. Altså, det var ikke noe Rodda-klubb, det var vel en topp 5-6 klubb i Tyrkia.
Ja, de satsa jo da. De hadde jo nettopp rykket opp og hadde en ja, rik president eller eier. Og hentet mye bra spillere, så var det et prosjekt man skulle være med på. Sportslig sett så var det jo det også. Altså jeg trivdes veldig godt der, sportslig. Vi hadde et bra lag, hadde en bra trener i Montella.
Gamle spissen Montella.
Så han var egentlig den første treneren jeg hadde som på en måte hadde mer fokus på forsvarsspill enn angrepsspill, og bedømte meg mer utifra det. Så det, jeg følte jeg ble en mer komplett spiller der. Og så ja, hadde vi bra lag, fikk gode resultat, mye gode spillere. Og så ble det var vanskelig for familien, så ja, det er det som var minuset der. Da. Men ellers, sånn sportslig sett, så ble det jo...
Vi har to spørsmål til. Det ene er jo Mario Balotelli, den legendariske spissen. Mourinho har jo en historie hvor han klarte ikke å styre Balotelli. Klarte Adana Demistor, klarte Montella å styre Balotelli?
Han fikk den friheten han trengte.
Ja, hva betyr det?
Nei, men noen spiller, altså, du må jo behandle spillere forskjellig, da. Og Mario Balotelli må behandles annerledes enn Jonas Svensson. Det kan jeg si. Men han var knallgod for oss den første sesongen der. Og han er jo, du så jo veldig lett hvorfor han har vært så god som han har vært.
Jeg tror du vet hva du får hvis du henter Mario. Super Mario.
Men altså, så var, sist du var med podcasten vår, så var det jo helt, nå sitter vi jo bare og gliser og har god stemning her. Sist var det litt alvor, for da fortalte du om det her jordskjelv-opplevelsen din, som samboeren din ble veldig såpass stresset over at hun flyttet vel hjem en stund og sånt. Ta oss kjapt gjennom, hvor alvorlig var det i jordskjelv-episoden da du spilte i Demirspor?
Nei, det var jo veldig alvorlig. Det var jo altså, en naturkatastrofe. Og så gikk det heldigvis bra. Og så i det yrket vårt, så er man jo, vi er jo veldig prisgitt samboerne, som litt sånn gjør den usynlige jobben. Så det er jeg uendelig takknemlig for, og det...
Hva var det som skjedde?
Nei, det var jordskjelv som Adana ble altså rammet av. Da. Det var ikke det som var episenteret, men det raset bygninger i Adana, men ikke på en sånn, ikke like ekstremt da, som for eksempel i Hatay eller andre rammet byer. Og jeg vet ikke hvor mange som mistet livet, men det var mange. Så det var en krise, og det tok på. Og ja, da måtte jo, da bodde jeg alene i Adana, etter det.
Fordi også der dere bodde vi litt oppe i etasjen nå, så ristet det godt, sant?
Jeg ristet veldig godt, og de var jo der, så Marte, altså samboeren min, hun sprang ut med datteren, og trodde faktisk at bygningen kom til å rase. Så det beste for oss var jo da at de flyttet hjem til Trondheim, så det var tøft, for da bodde vi fra hverandre, og det er såpass langt, og det er ikke bare en times flytur, liksom, så... Det var en tøff tid for hele familien. Men heldigvis da, så ja, fikk vi en god overgang etter det. Så, men det, ja, det er sånn en fotballkarriere. Det er ikke bare velstand. Liksom. Det går opp og ned, og det var en tøff periode for oss.
Fordi Alex har bodd i Tyrkia, du har bodd i Tyrkia, da Jonas fortalte om det her, og så var det jo ikke minst at dere bidro ordentlig etterpå da, med hjelpearbeid og greier. Vi snakket jo mye om den podcasten, det er bare å lytte på det. At dere steppet opp og bidro, sant? Det var en del av pakka. Men opplevde dere noe, eller Alex eller du opplevde noen ting tilsvarende? Det er jo et jordskjelv utsatt område der.
Ja, det var jo litt sør, nede nordom oss da, med Istanbul-siden da, som hadde noen sånne skjelv, men tenkte ikke så mye på det i Bursa, må bare innrømme det altså, men vi vet jo at det et plateau der også, og likedan i området Adana, og, eller litt nordøst, eller nord, ja, det blir jo litt over. Så det går en sånn renne, og vi var jo klar over det, og det er jo et forferdelig selvfølgelig tragisk og du blir jo du tenker jo i det øyeblikket det skjer og etterpå på en måte som en Jonas inne på da at det blir ikke så enkelt å være til stede da så men vi hadde jo ikke midt i, kan jeg si oppi oss hvis man skal kalle det sånn da da har du ikke tankene men jeg kjente jo på det både når det var snakk om det store jordskjelvet litt utenfor Istanbul sentrum og likedan i området der Jonas var, så det blir jo litt følelser det blir det, og det setter jo litt perspektiv på livet og hvor heldig du er at du ja, rett og slett bor på rett plass på en måte, da, for at det er jo områder som er ikke bygd hensiktsmessig i forhold til at det er et sånn type problem da.
Men da du drar til Besiktas, så kommer jo dem tilbake og bor sammen med deg i Tyrkia, ikke sant? Fortell litt om den overgangen dit da, så det jo en, med all respekt for Adana og Demirspor, dere gjorde det ganske bra, Besiktas en stor klubb.
Mm. Det en stor klubb, og ja, en gigantisk klubb i Tyrkia, og så det en klubb som har slitt sportslig de siste årene, skiftet mye trenere, Rosenborg skiftet mye trenere, men der skiftet man virkelig trenere. Og da ja, bodde vi sammen men Istanbul er jo også jordskjelvområdet så vi har jo kjent på jordskjelv der så det er litt sånn det har alltid ligget litt i baktankene så det å gjøre det godt å komme tilbake til Trondheim men det var jo jeg skal ikke si at det fra start til slutt var en helt fantastisk tid for det definitivt utfordringer med å spille der og i hvert fall når man har dårlig resultat men jeg tar jo med meg noen opplevelser derifra som jeg utrolig takknemlig for, og noen kamper som litt sånn, spesielt Istanbul-derby, og noen Europakamper der det sånn, den stemningen, sånn, det får ikke jeg opplevd igjen. Og den opplevelsen av å bo i Istanbul, hvor jeg besiktet spiller, det...
Var du stjerne på gata?
Ja, det klart han var det. Han spilte for Besiktas, herlighet. Det bare, jeg skal svare det. Jeg kan svare for Jonas.
Jeg kan si på generelt, snakke litt generelt, så de spillerne i Besiktas, Fenerbahçe og Galatasaray er store i Tyrkia. Så, men så klart var ikke jeg den mest kjente spilleren på laget, men ja, du får oppmerksomhet. Ja, du lever litt som en konge på en måte. Du.
Ja, kan jo beskrive den der Alexander er artig når han og hører på når han beskriver på en måte stemning og han ser jo det at den der også elektriske stemning hvis man skal klare å forklare det på noen måte elektrisk stemning altså at et jetfly da som går inn på en stadion i to timer så har du Tyrkia, det er opplevende i Trabzon, og så opplevende når det er sånne derbyer i Madrid mellom Atleti og Real.
Går ikke an å snakke sammen da, ut på der?
Nei, det er bare borte. Ingen som vil snakke, eller alle som fokuserer på ikke gjøre feil.
Og han sier jo det, som Jonas er inne på, det er stemningen, han sier jo at han savner av og til, for at det er så, du føler at du bare, du svever i 2x45 minutter.
Ja,
det er kult, og så er det skikkelig sånn mentalt før kampen for dere blir snakket om i lang tid. Det føles som en VM-finale, det blir bygd opp til derbyen, og så er jo bare snakk om 3 poeng på en måte, men det betyr så mye for dem da. Så ja, det er en interessant opplevelse, og så følte jeg også at jeg i de kampene har prestert bra, at jeg fikk det, og så slapp ned skuldrene og ikke bli for påvirket av anledningene.
Fikk du gå i fred bursa, Jørgen, eller var du...
Jeg må tenke meg litt om det. Nei, jeg tror jeg fikk gå ganske mye fred, ja.
Vi har snakket mye om bursa sporoppholdet til Jørgen i tidligere utgaver. Altså, jeg skal ikke gjøre narr av det, men du dro... Hvis Jonas hevder han dro for opplevelser og kultur og sånt, du dro for pengene ferdig med det.
Ja.
Ja. Det er greit å komme tilbake til Viking og fikk en bra avslutning i Viking med VM-kamp mot Irland og greier, men... besiktet, så får du Solskjær som trener da. Du sa du hadde 100 trenere. Han var vel en av dem som satt lengst, kanskje da. Vi satt vel nesten et år da, og det var kanskje rekord på den tiden du var der.
Uten satt noe mer enn, han var vel ikke noe mer enn 6 måneder.
Nei, nei. Men hvordan var det å spille under Solskjær?
Nei, det var fin tid. Det var da vi hadde noen veldig gode kamper med han, og der også vann vi derbyen da, som det er viktig ned der. Så det var kjekt, og han og Erling Mo, og det var fine folk, og så er det vanskelig både å være trener og spiller ned der, for du kjenner ikke på den tryggheten og kanskje støtten da, for at du vet hvor fort ting snur.
Ja, for at du sier at du kommer hit, og så er det press på Lerkedal, så sa du helt i starten av podcasten, det kan ikke sammenlignes med Besiktas.
Nei, det kan ikke.
Hvordan ikke, liksom?
Nei, altså, det jo mye større, og spesielt på sosiale medier og sånne ting. Da. Altså, du lærer jo fort. Altså, når du der, hvis du skal presse deg, så må du jo... Det første budet er å logge ut av sosiale medier, altså, for du kan ikke få den inputen, for at da blir du gal, både når det går bra og når det går dårlig. Så det... for at dere er voldsomt trøkk på sosiale medier. Så er det jo klart i dagens verden, hvis du logger ut av sosiale medier, så merker du ikke så mye til, for det er jo ingen som kommer til deg på gata, eller altså, da lever du, når man har spilt dårlig, eller laget gjør det dårlig. Men, ja, jeg tror alle, altså det handler om å prestere i en sånn klubb, da, hvertfall når du har utenlandsgrenser, så vi har vel byttet ut hele laget fra fjor. For å beskrive hvordan det er i sånne tyrkiske klubber, i overgangsvinduene, så er det sånn, jeg vet ikke om dere har sett foræder. Følger dere med om foræder? Mm. Ja, når de har frokost i frokostsalen, når de skal liksom, alle sitte der og vente på hvem som er tatt av foræderne. Det er sånn det er den tyrkiske klubben på overgangsvideoene. For at det er liksom hvem er som ikke har dukket opp i dag. Hvem er som har blitt sendt eller satt ut av troppen. Så det er veldig sånn... mangler kanskje litt den tryggheten som trengs for å preste, da. Kanskje både som spiller og trener.
Det er heftig, og så to ord om hva som gikk gærlig, altså for Solskjær får vi sparken. Solskjær var jo aktør for United, hva er det som gjør at han er så god trener? Jeg har jo sett den i Molde, jeg har sett den i United, men jeg har jo liksom aldri snakket med han om det her, hva som hans filosofi er, det sånn veldig kjapt, hvorfor er han vurdert så høyt som trener? Han er jo tydeligvis det.
Ja, Ole var jo veldig en sånn som ville som behandlet spillerne veldig bra da, og som veldig sånn gentleman. Og spesielt i de store kampene så var han ikke redd for å gjøre noen sånn taktiske grep som kanskje kunne se litt risk ut, som slo veldig godt ut. Så alle spillerne hadde et veldig godt forhold til den, men det er som sagt, det er vanskelig å bedømme trenere som har vært i... Jeg hadde Van Bronckhorst før Ole, og han og satt noen måneder, liksom, så...
Og det handler egentlig ikke så mye om hvor flink treneren er til slutt i Besiktas, virker det som.
Nei, men det... Også,
de skal skifte hele tiden, uansett.
Og så er det jo vanskelig, da, for presidentene blir jo verd for... jeg vet ikke om det er 3 år eller sånn, altså, det blir jo en sånn populist konkurranse, da, og så... er viktig for dem å bli valgt på nytt, for det er PR og det er omdømme. Så det er jo alltid impulsive avgjørelser og styrt av følelser og supporterer og kortsiktige. Så, ja.
Men lønna kom. Det er jo flere Rosenborg-spillere som har dratt i Tyrkia, og noe av det vi har spurt om er jo liksom risikoen her med det, men fordi at du har hørt historier om at ikke alltid lønna kommer?
I Besiktas så kom... Altså, lønna kom, men det var ikke noen lønningsdato, nei. Det var ikke det. Så, og i Adana så... grunnen til at jeg ble gratis, og jeg brøt jo kontrakten min i Adana, så, og dro til Besiktas gratis. Så ja, da kan jeg tenke seg selv hvorfor vi bryter kontrakten.
Ja, din tid, Jørgen.
Akkurat samme. Det er ingen forandring. Det blir ingen forandring på kalle butikken som den driver med fotballaget i Tyrkia. Det er, du er prisgitt de investorene, presidenten som leder her, og så er det jo sånn i Bursa den gangen også, så var det en haug, en lass, en sekk, en kjempesvær sekk med penger. I begynnelsen. Gikk det 6 måneder, så var ikke noe mer I sekken. Og da begynte jeg med å skulle gjøre om kontrakter, og, skulle, og det den mentaliteten. Og, og det jo på en måte, de er jo kjøp med en her enn her. Og hvis du sier ja til sånn type avtaler, så ja, du må du bare gjøre det, men du taper mye penger på det. Så du må bare lære deg å si nei, og være standhaftig, og som en Jonas sier, til slutt så sier du at ja, men hvis jeg får gå gratis, så slipper dere utgiftene, så da færer jeg bare. Og det svelger jeg, vet du, og da... Er det gunstig.
Men samtidig, dere sitter jo her og godt fornøyd med altså, det eventyret dere hadde I Tyrkia begge to. Det har vært suksesshistorie for dere to.
Ja, som sagt, så har det ikke bare vært fryd og gammel, men den totale, altså jeg veldig glad.
Sportsrike for Gjøran da, men for deg, Jonas, så var det en suksesshistorie.
Ja, sånn relativt bra I hvert fall.
Og
opplevelse av å bo der, liksom, og se hvor forskjellig det fra Norge, så du får litt annen perspektiv på ting, tror jeg. Så jeg ville ikke være foruten, og det var ja, fine opplevelser både I Besiktas og Adana.
For nå vi straks rundt. Dere fri I dag, så Gjøran skal levere en katt på et katthotell, for han skal til Madrid og besøke barnebarn.
Pusehuset katthotell på Malvik.
Ja, riktig, og så skal du få gå videre I dagen din, Jonas, men så skjer det at du havner helt ute I kylene I Besiktas, det vel etter at Solskjær får sparken, ny trener. Fortell oss, så ender med en terminering av kontrakten som gjør at du havner I Rosenborg til slutt. Fortell oss litt om hva som foregikk der.
Ja, etter at Ole dro, så ja, var ikke jeg planen lenger. Og det jo sånn man bare må akseptere, det jo part of the game. Liksom. Det har jeg jo sett før. Så det, klart det var jo noen vanskelige måneder der jeg måtte trene. Altså, jeg ble ikke prioritert. Altså, hvis vi var for mye folk, så måtte jeg trene på siden.
Ja.
Alene så vært mye avslutningstrening en jævel på avslutt
og da har vi min nye midtspissen I Rosenborg Jonas Svensson
så klart, men jeg følte jeg holdt mot opp, så fikk jeg jo noen kamper opp og noen kamper på høsten der så var jo alltid bakhodet at jeg håpet at jeg kunne dra til Rosenborg I januar da, og jeg visste at de kom til å ha lyst til å kvitte seg med meg for at ja, som sagt, det jo utenlandsk fote, så de vil jo han, ja, gjøre overgangen.
Men var det vanskelig å komme seg til Rosenborg, eller var det, hvordan var dialogen med Besiktas for å få terminert her?
Nei, altså, de var jo veldig positive til å terminere.
det en dårlig utgangspunkt for Jonas.
Det ikke noe til å legge skjul på. Det var jo klart veldig tydelig fra, altså, fra september da, at det visste begge parter at det kom til å bli. Og så hadde jeg jo kort igjen av kontrakten, jeg hadde bare 1 år igjen av kontrakten, så ja, det var ikke, ja.
Så egentlig har du vært I samtalen med Rosenborg siden september du da?
Kan jo ikke snakke med klubba.
Nei, kan vel ikke det, så det hemmelig. Ingen kommentar til det. Men helt til slutt, hvor stort last med million og gullpenger har du dratt med deg fra Tyrkia da? Du har jo blitt eiendomsmogul I Trondheim, du helt stinn når du kommer tilbake her, og hvilken kontrakt du på I Rosenborg?
Det jo steinhardig for å snakke om peng.
Du kan gjøre det I en podcast her nå. Det steinhardig for å stå på meg.
Det mye om husets fire vegger.
ja, men det sier jo seg selv at man har jo et kort vindu liksom, som fotballspiller, så man har jo lyst til å tjene seg noen kroner, for jeg har jo ikke noe å falle tilbake på. Absolutt ingenting.
Eiendomsmogul, da?
Ja, vi får se, men jeg tenker at det blir ikke, altså, eiendom en ting, men jeg må nå ha en jobb også, en vanlig jobb.
Hvor lang kontrakt har du skrevet, og hvor lenge tenker du å fortsette som spiller?
Jeg har skrevet 2 år, så, og hvor lenge jeg skal fortsette, det... klart, nå har jeg jo 2 år, og så må man telle opp etter det, både fra klubben og fra min side, for at... jeg har ikke lyst til å være ensom. Altså, jeg litt sånn alt eller ingenting. Og hvis jeg kjenner at jeg ikke kan gi alt, så har jeg ikke noe lyst til å spille fotball.
Til slutt, gutter. Hvordan går det med Rosenborg I 2026?
Jeg tror vi kommer til å bli ganske mye bedre enn I fjor. Og det det viktige. Prestasjonene heves, og så et målsetning I hodet mitt at vi blir blant de 3.
Bedre enn I fjor.
Nei, det blir slappt. 7. plass. Altså, ja, ok. Du skal få lov til å stå for det. Nei, men jeg tror ikke lytterne vil ha en 6. plass.
Nei, men det bare dumt å snakke om tabellplassering. Altså,
Gjør han snakke om topp 3? Det punker rett og fint.
Gjør han ikke noen spiller. Men ja, du må få det beste ut av alle mann, og så må man kanskje være offensiv i hodet, altså uten tvil. Men det er jo veldig sånn i vinden å snakke om prestasjoner.
Ja da.
Så ja, vi har ikke satt noen sånn mål, det har ikke vi snakket om. Så.
Det blir i Portugal, vet du, der blir satt knallharde resultatmål. Gøran, tusen takk for besøket. Jonas, tusen takk for besøket. God tur på treningsleir. Du er jo såpass gammel at du er glad for at det er kort oppkjøring i år. Det er første kamp allerede 7. mars. Det er jo rekordtidlig omtrent med køppen der.
Ja, det er konge, og i utlandet også er jo kort oppkjøring, så det er konge.
Du kjenner, skal vi si, lagets hjerteslag innenfra.
Og jeg går og tenker på at vi skal bli best igjen, og vi skal vinne ting. Og that's it, tenker jeg.
Vi har gjort det vi har sagt at vi skulle gjøre. Og det er en liten fredspunkt.